У нашым музеі стала ўжо добрай традыцыяй асабліва рыхтавацца да навагодніх святаў, якіх з нецярпеннем чакаюць усе і малыя, і дарослыя дзеці. І адным з такіх цікавых, важных, традыцыйных праектаў нашых з'яўляецца інтэрактыўная экскурсія «Якога колеру зіма?». Вядома, што зімовы час для кожнага з нас складаецца з тысячы маляўнічых фрагментаў. Гэта і хрумсткі снег, і пах ёлкі, весялосць навагодніх свят, чаканне цуду. Інтэрактыўная экскурсія пазнаёміць удзельнікаў з гэтай навагодняй палітрай, з фарбамі, водарамі зімы на палотнах мастакоў. Ці заўважалі вы, як многа ў нашай пастаяннай экспазіцыі зімовых карцін? Пры дапамозе экскурсавода вы зможаце не толькі іх разгледзець, але і пагаварыць пра тое, якім чынам фармавалася свята Новага году на Беларусі, якія фарбы выкарыстоўваюць мастакі для таго, каб адлюстраваць зімовы настрой, расказаць пра каляды і зімовыя святы. Гэта экскурсія выдатна падыдзе і ў якасці першага знаёмства з музеем для нашых маленькіх наведвальнікаў. Таму што ў атмасферы такога свята, мы ўпэўнены, багата лягчэй запамінаецца любая інфармацыя. Таксама звяртаем увагу на тое, што гэта не адзінае мерапрыемства, якое праводзіцца ў музеі. Наш музей падрыхтаваўся вельмі сур'ёзна да навагодне-калядных святаў. Сачыце, калі ласка, за інфармацыяй на нашым афіцыйным сайце, ў нашых сацыяльных сетках, запісвайцеся на нашы інтэрактыўныя праграмы, экскурсіі і адзначайце Новы год разам з намі.